Fundur er settur á Alþingi. Fjarvistarskrá liggur frammi á skrifstofu. Borist hefur bréf frá Ólafi Þór Gunnarssyni, þriðja þingmanni Suðvesturkjördæmis, að hann geti ekki af persónulegum ástæðum sótt þingfundi á næstunni sem varamaður á Alþingi. Í dag tekur annar varamaður á lista Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs í Suðvesturkjördæmi, Margrét Pétursdóttir, sæti á Alþingi í hans stað. Margrét Pétursdóttir hefur áður setið á Alþingi og er boðin velkomin til starfa á ný. Forseti vill vekja athygli á því að gert verður hádegishlé til fundahalda milli klukkan 12:30 og 14:00.